Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Komposer asal Surabaya, Laurentia Edita di California, belum lama ini terlibat dalam sebuah penggarapan lagu berjudul See the World bersama kelompok K-pop Seventeen. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, komposer asal Surabaya, Laurentia Edita di California, Amerika, terlibat dalam penggarapan musik untuk serial dokumenter terbaru BBC Earth Series Asia yang dinarasikan oleh pembawa acara terkenal Sir David Attenborough. Untuk proyek kali ini, Laurentia Edita yang akrab disapa Lauren bekerja sama dengan rekannya Jacob Sheikh di perusahaan Bleeding Fingers yang ikut didirikan oleh komposer ternama Hans Zimmer. Keterlibatan Lauren dalam proyek lagu ini sempat membuat kelompok penggemar Seventeen yang kerap disebut Carrot kaget sekaligus bangga. Salah satunya Nisha Amalia yang berasal dari Surabaya.
Kaget banget waktu ngeliat yang diposting Wuzi itu. Dan bangga banget aku sebagai Carrot dari Indo yang tahu ternyata ada Kak Lauren yang juga dari Indo ikut sebagai penulis lagu dan garap bersama-sama grup band favorit aku. Benar-benar senang dan puas banget sama hasilnya.
Cuplikan singkat berdurasi 2 menit yang dirilis oleh BBC untuk dokumenter tentang kehidupan satwa liar dan alam di Asia ini diiringi lagu pembuka berjudul See the World yang dibawakan oleh 2 personil Seventeen, yaitu DK dan Sengkuan. Kepada VOA, Laurentia Edita mengatakan,
mereka secara historik sih udah banyak kolaborasi sama beberapa top recording artists juga. Jadi mereka sempat kerja sama Camila Cabello, kerja sama Sia, kayaknya Radiohead atau U2, or I'm not sure which one. So for this one, mereka karena sorot dokumentarinya di Asia, they wanted to go with someone from the Asian music industry. And yeah, it's gonna be K-pop.
Menurut Lauren, Seventeen yang tengah melakukan tur keliling Amerika sudah memiliki banyak sekali penggemar. Sehingga kalau memang ingin menjangkau banyak penonton, memilih Seventeen adalah langkah yang terbaik. Kelompok K-pop Seventeen yang terdiri dari 13 orang pertama kali debut pada tahun 2015. Nama Seventeen sendiri berasal dari 13 anggota yang dibagi menjadi 3 tim, vokal, hip-hop, dan pertunjukan, namun semuanya tetap ada dalam satu grup. Seventeen berada di bawah naungan label Pleiades yang adalah anak perusahaan dari Hype Corporation. Tahun 2024, Seventeen ditunjuk menjadi duta untuk pemuda oleh UNESCO.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Penggarapan musik untuk 7 episode serial dokumenter BBC yang berdurasi 1 jam per episode ini dimulai sejak Februari 2024. Tim Bleeding Fingers selalu mengirim lagu pembukanya kepada pihak Seventeen, termasuk personil sekaligus produser Seventeen, Uji, dan produser lainnya, Bumju. Kolaborasi ini pun dilakukan secara jarak jauh antara Amerika dan Korea Selatan dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Sehingga pertemuan secara daring kerap dilakukan sekitar jam 10 malam waktu Los Angeles, California, Amerika, atau sekitar jam 2 siang waktu Seoul, Korea Selatan.
They're very expressive. It's really nice. Like, kita kan banyak meeting sama orang-orang dari UK, dari US, dan ada beberapa mannerism yang benar-benar kayak to be expected lah, kayak Western office kind of feel. Tapi kayak, like, to face the whole different culture and then just have them be like, oh, and then like applause during the Zoom meeting and everything. It was just like, it's really nice. Like, I really, really liked that process of the whole situation. It was just very friendly and very open and very kind. Everything feels very genuine.
Lauren mengatakan, pihak Seventeen sangat ekspresif dan sungguh menyenangkan. Sebagai contoh, mereka tepuk tangan selagi pertemuan Zoom dan segala macam rasanya sangat menyenangkan, katanya. Ia sangat menyukai prosesnya, Mereka sangat ramah dan terbuka dan sangat baik. Semuanya terasa sangat mulus, tambahnya. Mereka pun saling bertukar pikiran dan memberi masukan satu sama lain, mulai dari lirik hingga elemen irama tradisional Korea yang dimasukkan ke dalam lagu See the World ini.
Kita kirim dulu lagunya ke mereka, terus mereka nulis lagu itu di atasnya musiknya kita. Liriknya bagus banget, yang bahasa Korea itu poetic banget deh. Because they sent us the lyrics and then they also sent us the translation and I was like, oh, bagus banget.
Untuk merekam lagu See the World ini, pihak Bleeding Fingers bekerja sama juga dengan kelompok orkestra BBC National Orchestra of Wales. Selain ada vokal dari DK dan Sengkuan, Lauren sendiri pun akhirnya juga ikut menyumbangkan vokalnya dalam lagu ini.
Jadi aku nyanyi 100 kali, terus aku mix gitu supaya bisa kedengeran kayak seakan-akan ada kayak choir gitu di belakangnya vokalnya si DK.
Lauren mengatakan produk akhirnya berhasil membuatnya merinding, khususnya ketika mendengarkan vokal dari DK dan Sengkuan yang menurutnya adalah penyanyi yang luar biasa.
Mungkin mereka nggak ada banyak opportunity untuk bisa kayak benar-benar showcase how, like the high notes and everything, ya. Only having two people and seeing DK sama Sungkwan bisa kayak benar-benar kayak nunjukin gitu skillnya mereka sebagai singers. It's like really, really nice. Kayak kita merinding sih.
Sebagai pecinta Seventeen, Nisha Amalia berpendapat lagu ini merupakan kombinasi yang sempurna antara musik dan vokal DK serta Sengkuan.
Mereka garap lagunya sempurna banget, calming dan cocok banget sama series ini. Apalagi aku suka banget sama alam-alam terseris dokumenter dari BBC ini.
Walau sudah pernah mengerjakan proyek musik untuk serial dokumenter, Lauren sempat ragu dengan kemampuannya dalam menggarap proyek dengan level yang menurutnya lebih tinggi dari biasanya. Tidak hanya dari segi kualitas, namun proyek ini juga memiliki sedikit banyak tuntutan dalam prosesnya.
Harus berhadapan dengan produser-produsernya Seventeen yang emang benar-benar udah kayak solid gitu ya. That's also very demanding and very challenging.
Setelah cuplikan dokumenter tersebut dirilis, akun Instagram Lauren pun langsung dibanjiri pujian. Baginya adalah suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Seventeen dan melihat keahlian mereka dalam bermusik. Proyek ini juga menjadi lebih istimewa baginya, mengingat pesan penting yang ada di dalamnya, yaitu menyebarkan informasi mengenai keindahan alam di Asia dan bagaimana kita harus menjaganya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Peningkatan pesat penggunaan rokok elektronik sekali pakai atau vape menciptakan gelombang besar polusi, dan hal ini meningkatkan permasalahan lingkungan yang serius. Reporter VOA Aaron Rannan melaporkan dari kota New York tentang seorang perempuan yang berusaha mengatasi masalah ini. Tim VOA melaporkan. Di Brooklyn, kota New York, ada seorang perempuan bernama Nora. Ia enggan menyebut nama lengkapnya karena alasan privasi. Namun sebetulnya, banyak orang mengenal Nora sebagai aktivis daur ulang vape di kota New York. Nora mengatakan dia memulai upaya yang didanai sendiri ini karena banyaknya vape yang dibuang sembarangan di jalan-jalan kota. Padahal katanya, sebetulnya sudah banyak kotak pembuangan resmi atau drop-off box di berbagai penjuru kota itu.
What I do with the vape, I take them to recycling for electronics. New York City.
Apa yang saya lakukan dengan vape-nya? Saya membawanya ke pusat daur ulang barang elektronik. Kota New York memiliki sejumlah lokasi daur ulang yang buka satu hari dalam seminggu di hampir setiap wilayah, di mana orang dapat membawa barang elektronik mereka ke sana.
Inisiatif Nora adalah upaya akar rumput untuk memerangi masalah polusi vape yang semakin meningkat. Namun, tantangannya sangat besar, seperti yang dikatakan para aktivis. Lucas Gutterman adalah direktur proyek di Public Interest Research Group, sebuah kelompok advokasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat, transportasi, dan pendidikan tinggi. Ia khawatir dengan polusi vape.
We're throwing out 4.5 vapes per second in this country. Amerika membuang 4,5 vape setiap detiknya. Masalahnya adalah vape ini terbuat dari komponen yang berbeda-beda yang membuatnya sangat sulit untuk didaur ulang atau ditangani setelah dibuang.
Gutterman menjelaskan banyak dari perangkat ini mengandung bahan berbahaya seperti litium dan nikotin yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jeremiah Mogg, seorang dosen di Universitas California San Francisco yang telah mempelajari masalah ini secara ekstensif, menjelaskan bahayanya.
Nikotin pada dasarnya adalah racun saraf. Ini adalah racun bagi sistem saraf, termasuk otak kita dan seluruh saraf di tubuh kita. Ketika Anda memiliki perangkat semacam ini yang terlempar ke tanah dan kemudian terjadi hujan, akibatnya adalah cairan elektronik yang mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya ini larut ke dalam air dan mulai mencemari lingkungan sekitar.
Asosiasi pengecer vape terkemuka, yakni Asosiasi Perdagangan Alternatif Bebas Rokok atau SFATA, juga menyadari bahaya ini dan bahkan baru-baru ini menyerukan pelarangan impor produk sekali pakai tersebut. Meskipun Amerika Serikat masih tertinggal dalam hal regulasi dan upaya daur ulang, orang-orang seperti Nora meningkatkan kesadaran dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih kuat untuk mengekang perangkat-perangkat seperti itu di masa depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Amy Satsadi dan keluarganya memboyong aroma Laos dan Thailand Timur Laut ke Houston, Texas, kota yang membawa kejutan baginya.
I bet everyone thinks of Texas as cowboy and...
Saya yakin orang-orang beranggapan Texas itu isinya cowboy, ternak, dan ladang-ladang peternakan. Setidaknya itu yang dulu ada di benak saya.
Satsadi, yang berasal dari kota Philadelphia, Pennsylvania, melihat Houston sebagai kota imigran. Ia dan saudara laki-lakinya membantu mengelola restoran milik ibu mereka, Chomsi Saisane, yang menawarkan kuliner khas Laos dan daerah Isan di Thailand Timur Laut, di mana dirinya tumbuh besar.
Selama Perang Vietnam ketika itu, kami tinggal di Laos sampai tahun 1979. Dan pada akhirnya kami pindah ke Thailand.
Dari Thailand, ia dan suaminya kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia masih ingat seperti apa rasanya.
Oh my God, I have no idea. It's going to different world, different country.
Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dunianya akan begitu berbeda. Beda negara, beda kehidupan. Rasanya Anda memulai kembali dari awal. Mungkin mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Saya pikir saat itu, ya ampun, saya harus membawa beras ketan atau sejenisnya untuk dimasak.
Setelah tinggal di beberapa negara bagian di Amerika, Saisane akhirnya pindah ke Houston, di mana bahan makanan khas Asia banyak tersedia. Sebagian warga Houston menyebut keanekaragaman makanan kota itu merupakan daya tarik utamanya. Dosen Sosiologi Universitas Houston, Tracy Xavier Carner, menuturkan,
"If you're coming to a strange country, you want..."
Jika Anda datang ke negara yang asing, Anda ingin datang ke tempat di mana orang-orang berbicara dengan bahasa Anda, tempat di mana Anda bisa membeli makanan yang biasa Anda makan, dan Houston memiliki itu semua.
Hal lain yang menarik imigran datang ke Houston adalah murahnya biaya hidup dan beragamnya lapangan kerja yang tersedia, dari sektor energi hingga bidang kesehatan. Situs keuangan pribadi Wallet Hub menganalisis data pemerintah dan menyebut Houston sebagai kota besar paling beragam di Amerika Serikat pada tahun 2024. Chip Lupo, penulis di Wallet Hub, menuturkan,
"It ranks high in a number of diversity related metrics, including..."
Kota ini ada di peringkat atas di sejumlah metrik soal keberagaman, termasuk keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman bahasa, keberagaman industri, keberagaman agama, ungkap Lupo. Saisane mengatakan kota itu sudah banyak berubah dibanding tahun 1985 ketika ia tiba di sana.
"Only we have like a two tempo that time..."
Saat itu cuma ada dua kuil, kuil Thailand dan kuil Laos, dan tidak banyak pilihan. Sekarang kami punya lebih banyak pilihan.
Seperti banyak imigran lain, Saisane lantas membuka restoran dengan bantuan keluarganya. Putranya, Alan Ortiz, selalu mengingat masakan ibunya ketika mengenang masa kecilnya. Ia akan membuatkan saya nasi ketan, makanan khas Laos. Ia menunjukkan kasih sayangnya lewat makanan, kata Ortiz. Kini, Saisane memasak untuk siapa saja yang ingin mencicipi masakan rumahannya, yang pada gilirannya juga membantu membiayai sanak saudaranya yang tinggal di Asia Tenggara. Meski mengelola restoran bersama keluarga tidak selalu mudah, putrinya, Satsadi, mengatakan bahwa hasilnya sepadan.
Pada akhirnya, kami menyayangi satu sama lain. Kami tidak mau bekerja di tempat lain kecuali bersamanya, karena kami bersenang-senang.
Bersenang-senang menambah keragaman kuliner dan budaya di kota Houston. Untuk Elizabeth Lee, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ribuan ekor burung beo beraneka warna menguasai kota Hilario Ascasubi di Argentina. Mereka menggerogoti kabel listrik, menyebabkan pemadaman, membuang kotoran sembarangan, dan tak berhenti memekik, menguji kesabaran penduduk di kota itu. Para ahli biologi mengatakan invasi burung beo itu disebabkan oleh penggundulan hutan di kawasan perbukitan yang mengelilingi kota Hilario Ascasubi. Selama beberapa tahun terakhir, burung beo memadati kota tersebut untuk mencari perlindungan saat musim gugur dan musim dingin. Warga setempat mengatakan terdapat 10 ekor beo untuk setiap 5.000 warga di sana.
Burung-burung ini menimbulkan kerugian dan masalah sehari-hari bagi kami.
Ia mengatakan burung-burung itu menggigiti dan merusak kabel hingga menyebabkan kebocoran saat turun hujan.
Sudah pasti ketika listrik padam, siaran radio pun mati.
Penduduk setempat mengaku sudah mencoba mengusir mereka dengan bebunyian, sinar laser, dan metode lainnya. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil. Diana Lera adalah ahli biologi dari National University of the South, Argentina. Ia menuturkan, sebagian besar hutan Argentina telah menyusut dari tahun ke tahun.
Burung beo penggali hampir bergantung sepenuhnya pada daerah lereng bukit. Dalam sejarahnya, mereka memakan sumber makanan yang disediakan lingkungan ini. Saat ini lereng bukit mulai menghilang. Diperkirakan bahwa 4% hutan hilang setiap tahun di selatan Provinsi Buenos Aires. Hal ini menyebabkan burung beo tidak menemukan makanan, dan mereka semakin mendekat ke kota, tempat mereka menemukan makanan, tempat berteduh, dan air.
Lera menambahkan, dalam waktu dekat, lingkungan alam harus dipulihkan. Namun, hingga itu terjadi, ia mengatakan orang-orang perlu mencari cara untuk hidup harmonis bersama burung-burung warna-warni tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Di kota Frederick, Maryland, ketika Tony Peterson berhasil meninggalkan jalanan, ia ingin membantu orang lain untuk mengatasi masalah tunawisma mereka. Dia mulai dengan bertanya kepada para tunawisma yang ia temui mengenai apa yang mereka butuhkan. Jawabannya sederhana, namun sangat pribadi. Laporan reporter Arzuma Compaore disampaikan oleh tim VOA. Tony Peterson kerap membantu para tunawisma. Bisa berada di posisinya merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Kepada VOA, Tony yang adalah pendiri dari organisasi Living Water Shower Ministry mengatakan,
I came to the Frederick area 5 years ago, coming out of a life of addiction and homelessness for almost 15 years.
Katanya, ia datang ke daerah Frederick 5 tahun lalu setelah hidup sebagai seorang pecandu dan tunawisma selama 15 tahun. Setelah berhasil keluar dari kehidupan di jalanan, ia ingin membantu para tunawisma yang lain, namun tidak yakin bagaimana caranya. Ia pun mulai mencari tahu. Tony mengatakan ia melihat sosok Chris yang adalah tunawisma di daerah Frederick.
And I noticed this guy, Chris, who I recognized, who was a man that experienced homelessness in the area. So the one thing Chris said was, I really need a shower. I said, Chris, how long has it been? And he said 16 months.
Satu hal yang Chris katakan adalah, saya perlu mandi. Ia pun kembali bertanya kepada Chris, sudah berapa lama ia tidak mandi. Chris pun menjawab, 16 bulan. Terinspirasi oleh pertemuannya dengan Chris, Tony lalu bekerja sama dengan Sabrina Hancock untuk menciptakan solusi yang sederhana namun sangat penting, yaitu tempat mandi keliling yang adalah bagian dari Living Water Shower Ministry. Tempat mandi keliling ini dilengkapi dengan 6 bilik mandi pribadi dan lebih dari sekadar tempat untuk membersihkan diri. Kepada VOA, Sabrina Hancock yang adalah Direktur Operasional untuk Living Water Shower Ministry mengatakan,
the truth is that homelessness affects everybody. Providing showers gives people that dignity. It gives people confidence. More people can kind of come alongside them and see that, you know, homelessness doesn't mean that they're unworthy.
Menurut Sabrina, pada kenyataannya tunawisma memengaruhi semua orang. Menyediakan sarana untuk mandi, memberikan martabat kepada orang-orang. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Lebih banyak orang bisa bersama mereka dan melihat bahwa walau mereka tunawisma, bukan berarti mereka tidak berharga. Tony membawa tempat mandi kelilingnya ke tempat para tunawisma berada dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2,5 jam, dapat digunakan untuk mandi sebanyak hampir 50 kali. Orang-orang yang telah mereka bantu mengatakan bahwa mandi dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup mereka. Mike yang adalah tunawisma di Frederick mengatakan tidak bisa mandi membuatnya merasa jorok. Ia merasa bau dan malu saat berada di ruang publik.
Being out here not being able to take a shower makes you feel nasty, makes you stink, you can't go to public places, you're embarrassed.
Todd yang juga adalah tunawisma di Frederick mengatakan,
it's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean. A lot of us homeless people struggle with that and when I can do it, it's very rejuvenating. It's awesome.
Katanya bisa mandi agar bersih rasanya seperti bebas dan merdeka. Banyak di antara para tunawisma seperti dirinya mengalami kesulitan akan hal itu. Dan ketika ia bisa melakukannya, rasanya sangat menyegarkan. Namun Tony berusaha untuk melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu. Ia lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk bisa memberikan layanan lainnya kepada tunawisma di lokasi tempat mandi kelilingnya. Mike Johnson adalah seorang anggota dari organisasi Handfuls of Purpose. Ia mengatakan,
so we're co-laboring together here. We have clothes that we collect, donations. We have made up snack bags and bags with toiletries and things like that.
Katanya mereka berkolaborasi untuk menyediakan berbagai barang yang sangat dibutuhkan, seperti pakaian yang mereka kumpulkan dan juga donasi. Mereka juga menyediakan paket camilan dan tas berisikan perlengkapan mandi. Saat ini, tempat mandi keliling Living Water Shower Ministry hanya beroperasi 3 hari dalam seminggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, Tony Peterson mengatakan bahwa mereka perlu menambah hari. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, jumlah tunawisma meningkat 12% tahun lalu, dan pada malam tertentu dikatakan, terdapat lebih dari 650 ribu orang di seluruh Amerika Serikat tidak memiliki tempat tinggal. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!